Bueno, Adrián, mi maestro es el Kamana Valin, el Kamana Valin, el día de hoy, el ángel, también que se capta con como tú, me dejan aquí, habeen ka hor inta hawshan ay dhacaysana waxaan u sheegay inaan safarkii Las Anus ka nimid bur aanu ku suganahay oo ka tirin doono saftida haddii alla yidhaahdo magaalada ceel gaabo saasuu madaxweynuhu la socday runtii safarkayga kalgacali wanaag baan isku ogeyn isla ma filaana ayaa arrintan u dhacday markaa runtii dee xilka qof waa laga qaadi karaa qof kale loo dhiibi karaa waxyaaba maaha laakiin dareenka qofka iyo in la tixgeliyo yani qofka dareenkiisa in la tixgeliyo qofka rabitaankiisa in la tixgeliyo qofka iyo sidau wax runtii u arkayo markaan waxaan arkaa runtii arrintaas arrin madaxweynuhu dareenkayga iyo saaxiibtinimadayadii iyo waxaan isa soo marnay midnaba aanu qiimeyn qadeeduna runtii ma aha wasaaradii iyo wasaaradii labada wasaarad waxba yani ma kala duwana uma arka wax farqi u dhexeeyo saas la adligeed xilka cusub ma qabanayo isla mar ahaanta xilka wasaaradda maaliyadeena si dhaqsaan runtii jeclahayn inaan u wareejiyo madaxweynaha aan uga mahadnaqay wada shaqayntii wanaagsan idin naga dhexaysay waxa qalloo samay ee qaldamayna waxaan filayaa madaxweynuhu inuu ogaan doono haddii la ydhaha
way mudane wasiir adiga iyo madaxweynaha waxaa la idinku tirin jiray laban inuu asxaaba isla markaana muddo badan xisbiga kulmiya hadday noqoto iyo xukuumaddaba aada isugu dhow wasiirada aada kaugu dhow madaxweynaha lagugu tirinayay ilaa iyo imikaanta soo baxday warqadan magacaabisto waxaan idhi dambe madaxweynaha arrinkan maka samaysay
runtii madaxweynaha iminkaba waan isku dhownahay waxaanse arkayaa inay wax hadda qastoonay inay runtii jiraan oo soo bixi doona ayaan qabaa inay jiraan anigase madaxweynuhu waana madaxweynahaygii walaaltinimadii iyo kalgacalkii naga dhexeeyna waa sidoodii waxaanan u hayaa kalgacal aada u weyn
way horahankaaga inaad han leedahay isla markaana aad wadanka ugaankiisa inaad qabato ayaad horushaacisay isla markaana muddo dheer aad kusoo jirtay hawshayada marka laga yimaada wasiirnimadan hadda muxuu mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad bulshadaada iyo taageerayaashaad u sheegaysa
sidii buu hankaygu yahay iyo si ka sarreysa mowqifka aan qaatayna waxaan qabaa inuu wax tari doono hankii aan lahaa wax tari doonana aaminsanahay hankayguna sidiisi ka wanaagsan weeye